La Viva FM se află doamna prefect Mirela Domnică. Bună dimineața!
Bună dimineața, bine ați venit!
Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Dați-ne voie să vă felicităm în direct. Ne face mare plăcere și mare bucurie să vă avem invitată astăzi în funcția de prefect a județului Suceava.
Mulțumesc mult! Încă mai primesc felicitări, deși a trecut o săptămână și am intrat direct în pâine. Da. Aproape că am uitat de perioada de debut.
Asta e. Cum ați găsit această tranziție? Cum a arătat agenda pe această primă săptămână? Totuși, într-un fel, stau și mă gândesc, dacă era în mijlocul întoiul iernii, s-ar putea să fi fost mult mai aglomerată. Totuși, cum a fost această
plină de neprevăzut.
Săptămână?
Plină de neprevăzut, pentru că mă așteptam la această perioadă de tranziție mai agitată, cu toate schimbările și cu tot ce presupune schimbarea, adaptarea la nou. Neprevăzutul a însemnat acele proteste cu care a trebuit să ne confruntăm și să le gestionăm. În primul rând, protestul spontan al minerilor de la Crucea, pentru că nu a fost practic o notificare, un conflict colectiv de muncă. Pur și simplu oamenii n-au mai suportat, neavând salariile încasate încă din luna ianuarie, având deja trecut o săptămână de la o deplasare la București în acest scop și cu revendicările nesoluționate. A fost vorba totuși de 170 de mineri care au plecat din Suceava spre București, unii au declarat și greva foamei. Era o problemă care trebuia gestionată la nivel de eșalonul 3 în minister și românii spun că până la Dumnezeu cu sfinții este mai greu, pentru că ei te mănâncă, și acolo a fost într-adevăr un blocaj într-o săptămână. În fiecare zi primeam alte soluții, alte variante de la minister, a doua zi o luam de la capăt. Așa, munca lui Sisif a fost timp de o săptămână. A fost greu pentru oamenii aceia din piață, care au dormit pe unde au putut, fără să aibă certitudinea că a doua zi se poate rezolva o problemă, sau mâine, sau poi mâine. Deci așteptarea și pentru ei și pentru noi de aici, de la Suceava. Dar în final ieri s-a închis problema. În premier a anunțat la dumneavoastră că și Ministerul Energiei, prin semnătura ministrului, au deblocat a doua tranșă din ajutorul de salvare. Asta înseamnă că vor fi achitate în primul rând restanțele salariale, celelalte restanțe cu plata utilităților, astfel încât să poată intra în normalitate, în sensul în care să înceapă din nou să producă, să intre pe procedură de achiziție, să încheie contractele cu Nucleara Electrica, și sperăm că mina va avea activitate și pe viitor, nu va fi închisă așa cum credeau la un moment dat minerii, pentru că și lipsa de perspectivă a fost un motiv pentru care au ales să meargă la București și să nu protesteze la Suceava. Am mai avut protestul spontan al CFR Călători.
Acolo
a fost un contract colectiv expirat la miezul nopții, cu o zi înainte. A fost într-adevăr spontan, pentru că abia cu o zi înainte se întorseseră liderii de sindicat de la București după ce negociaseră o majorare a fondului de salarii, a valorii etichetelor de masă. Păreau lucrurile stabilite, consemnate, urmând a fi transpuse în noul contract colectiv de muncă. De aceea, greva aceea spontană, în afară de faptul că a dat peste cap mersul trenurilor, cel puțin pe județul Suceava au fost 14 trenuri cu întârziere.
Mari probleme,
mai ales că le-au trebuit 24 de ore să reintre în grafic, să recupereze întârzierile. Am mai avut protestul, de data asta anunțat, al polițiștilor. Trebuie să recunosc că a fost, să spun așa, inedit să discut, să negociez cu o delegație a polițiștilor care erau supravegheați de jandarmi. Amândouă structuri sunt forțe de ordine și de păstrare a liniștii și siguranței cetățeanului. Ce să spun, e o perioadă a revendicărilor salariale, pentru că acesta este contextul. Un buget aprobat în 2017, o lege a salarizării unitare care se anunță pentru luna iunie, contracte colective de muncă care au expirat, ordonanțe cu majorări de salarii. Paradoxul este că avem proteste cu revendicări salariale în contextul în care s-au făcut majorări salariale și nu reduceri salariale.
Da.
Dar toate trebuie gestionate și, într-adevăr, explicația pe care mi-am găsit-o, pe lângă alte argumente care susțin aceste revendicări, este faptul că de-a lungul timpului, nu de ieri, nu de anul trecut, s-au creat inechități salariale, pentru că ceea ce am văzut că ne mulțumea foarte mult, pe lângă dorința legitimă de majorare a veniturilor pentru un trai decent, a fost inechitatea creată față de alte bresle sau alte ierarhia inechitabilă din cadrul aceleiași bresle. Deci se simte de principiu dorința de o reașezare chiar în cadrul aceleiași anvelope bugetare a răsplatei muncii.
Nu-i treabă simplă. Acum îmi dau seama, ascultându-vă, prezentând această agendă totuși cu proteste spontane, într-adevăr, s-au adunat. A fost și protestul celor de la
mai multe...
protecția...
Agenția pentru protecția mediului. Da, ei și-au desfășurat într-un cadru organizat, preconizat, pentru că au notificat de fiecare dată. Cunosc situația și celor de la Agenția pentru Protecția Mediului și celor de la Garda pentru Protecția Mediului. Într-adevăr, salariile sunt foarte mici. Ce să zic, la un moment dat, pe contextul deciziei Curții Constituționale, care în cadrul aceleiași familii ocupaționale stabilea că nu pot fi plătite salarii diferite și atunci trebuie reașezate, s-a creat în spiritul implementării acestei decizii un curent de reașezare și aliniere a salariilor din consiliile județene. Mai în glumă, mai în serios, discutam cu doamna comisar de la Garda pentru Protecția Mediului și credeți-mă, în momentul în care am vizualizat împreună salariile din Consiliul Județean Olt, poziția din punct de vedere al salariului al doamnei comisar era undeva la nivelul inferior al personalului contractual din Consiliul Județean Olt. Într-adevăr, nu este corect și de aceea simt, am văzut de fapt o mare așteptare pentru această lege unitară a salarizării, pentru o reașezare corectă a ierarhiei din acest punct de vedere, deși va fi cam greu. Pentru că, repet, în timp s-au creat decalajele, noi avem de respectat acel principiu de 1 la 18, în grila de salarizare 18 fiind poziția cea mai înaltă din lege, din perspectiva salarizării, și teoretic ar trebui să aparțină președintelui României. Ei, ce te faci că președintele României în acest moment are un salar la jumătate din salarul unor magistrați de la instanțe supreme? Ei, dacă vrei să reașezi, în momentul în care tragi președintele și îl pui pe prima poziție, după el trebuie să tragă un întreg cabinet de demnitar: premier, președintele Senatului, președintele Camerei Deputaților, cu toate cabinetele. Și dacă mergem pe principiu, nu luăm nimic înapoi, ci reașezăm și dăm un plus acolo unde este nevoie, avem o problemă din perspectivă bugetară, pentru că toată lumea dorește să plătească mai mult și în mediul privat și în instituțiile publice. Problema este că trebuie să te încadrezi într-un buget.